Helsingin herkut safkikselle kattaa kaupunkitilat.
Tänään Radio Helsingin safkiksessa menemme makuun. Eli mikä on maku, miten me maistetaan ja miksi me ei tykätä tietyistä raaka-aineista. Ja minulla on täällä vieraana Helsingin yliopiston ruoan aistittavan laadun professori, eli makuprofessori Mari Sandell. Moi.
Moi moi.
Lähdetään hei kerimään suoraan tätä silleen syvästä päädystä, niin kerro vähän, että niin kuin, miten me puhutaan, kun me puhutaan niin mausta ja maistamisesta? Mikä on niin kuin maku? Tälleen niin kuin kansantajuisesti tietysti.
Joo. No mä itse ymmärrän, että kun ihmiset puhuu, jos kysytään vaikka ravintolasta maistuiko ruoka, niin ihminen vastaa siihen tyypillisesti ajattelematta sen enempää. Ehkä niin, että hän ajattelee aika kokonaisvaltaisesti, että tykkäskö hän vai onko tämä nyt hyvää vai ei. Mutta se, miten esimerkiksi aistitutkijat ymmärretään, että mitä maku tarkoittaa, niin se on yksi meidän 5 aistista. Ja maistamisen lisäksi me haistetaan ja kuullaan ja katsotaan. Ja sitten me tunnustellaan vaikka sormilla tai iholla. Ja tämä maistaminen, joka sitten johtaa siihen maun kokemiseen, niin se etenee sillä lailla, että ensinnäkin, jos me puhutaan ruoasta, niin ruoan pitää päästä suuhun asti. Eli me ei voida haistaa makuja, eikä me voida, kun me katsotaan ruokaa, niin meillä on kyllä ajatuksia, että miltä se nyt voisi maistua, mutta sitten se varsinainen makukokemus tapahtuu silloin, kun se ruoka menee suuhun. Me tarvitaan siihen kieltä. Kieli on aika jännä väline. Siellä on erilaisia nystyjä, tuhansia nystyjä. Niiden nystyjen sisällä on silmuja ja sitten niiden silmujen sisällä on reseptoreja. Ja jos tätä lähdetään ihan niin kuin yksityiskohtaisemmin kertomaan, mihin mä en nyt mene, niin siellä tapahtuu ihan hirveästi kaiken näköistä. Mutta me tarvitaan molekyylejä, me tarvitaan kemiallisia molekyylejä, jotka pääsee niille reseptoreille asti siellä kielellä. Sitten siellä tapahtuu semmoinen biokemiallinen aktivoituminen, molekyyli kohtaa reseptorin, siellä napsahtaa ja signaali lähtee menee hermoa pitkin aivoihin. Ja sitten siellä tapahtuu se semmoinen kokemus, että mitäs mä nyt niinku maistan. Ja sitten siellä todennäköisesti tapahtuu myös aika nopeasti se semmoinen ajatus, että okei, että mitäs voimakas tämä nyt mulle on. Ja sitten hyvin todennäköisesti siihen tulee myös se ulottuvuus, että onko tämä nyt niin kuin tuttu ja onko tämä mulle nyt miellyttävä vai epämiellyttävä. Ruoka on täynnä todella erilaisia molekyylejä, jotka vaikuttavat meidän maistamiseen. Ja maistamisessa sitten taas me niin kuin ajatellaan, että me voidaan luokitella sitä tai jakaa sitä makua osiin. Me maistetaan makeaa ja me maistetaan karvautta ja hapanta ja suolasta ja umamia. No on nyt ne makuominaisuudet, mitkä on niin kuin yleisesti hyväksytty. Ja niihin liittyy tämä reseptorimekanismi. Mutta todennäköisesti ihan lähiaikoina tämä kavalkaadi laajenee. On hyvin hyvä näyttö siitä, että ihminen maistaa myös rasvaa ja tietynlaisia rasvamolekyylejä. Sitten on tällaisia niin kuin vaikkapa astringoivuus, joka on tämmöinen viineihin liittyvä. Tanniinisuus on yksi astringoivuuden alalaji. Niin sillä astringoivuudessa on semmoisia elementtejä, mitkä hyvin todennäköisesti liittyy myös maistamiseen. Että se ei ole vain pelkästään se tunne ja se suuta kuivattava tunne. Mutta nämä molekyylit, jotka aktivoivat nämä reseptorit, niitä on tosiaan tosi erilaisia. Ja makeuden molekyylit on erilaisia kuin karvauden molekyylit. Ja ruokahan harvoin on yhtä makua. Että siellä on sitten makujen sinfonia ja siellä on erilaiset molekyylit. Ja ne vähän kinaa keskenään, että aktivoinko mä nyt tämän reseptorin. Mä itse ajattelen, että sitä voisi ajatella niin, että se molekyyli on vähän niin kuin avain, joka menee niin kuin lukkoa kohdin ja se löytää, kun se löytää sen oikean lukon ja se saa sen auki, niin sitten siellä tapahtuu jotain. Ja nämä vähän kinaa keskenään nämä molekyylit niistä lukoista. Ja joskus siellä on semmoisiakin tilanteita, että tietyt avaimet voi blokata tietyt lukot, että kaikki ei pääse perille. Mutta ehkä yksinkertaisuudessaan niin kuin maku on mulle tätä. Mutta totta kai mä ymmärrän sen niin, että se on niin kuin hirmun kiinnostavaa juuri tämä kysymys, että miltä ruoka maistuiko, niin mä ymmärrän itse, että niinku se ruoan kokemus on moniaistinen kokemus ja sitten taas nämä eri aistit kommunikoi keskenään.
No, mites sitten, kun puhutaan sitä, että me niinku peritään tavallaan näitä, että jotkut ei tykkää vaikka jostain ruoka-aineesta tai... No esimerkiksi meillä on silleen, että mun veli ei tykkää niinku vihreistä vihanneksista, eikä mun poikakaan tykkää niinku ihan samoista. Et siellä on just parsakaali, vihreä, niinku vihreätä, mikä tää nyt on, paprikaa ja tämän tyyppisiä, niin että kulkeeko nämä jotenkin suvussa?
No tää on hirveän ihana kysymys. Mä oon itse asiassa ollut nyt melkein 20 vuotta niinku tällaisen... Sitä kutsutaan psykogenomiikaksi tässä niin kuin aistimaailmassa, mikä tarkoittaa sitä, että se genetiikka linkitetään aistikokemuksiin psykofysiikkaan, mikä on aistipuolella semmoinen niin kuin teoria, mikä yhdistetään tähän, että miten sulla on joku ärsyke ja mitä enemmän sitä on, niin sitä voimakkaampi se on. Ja mehän kannetaan erilaisia geenejä valtavasti me ihmiset ja sitten tähän maistamiseen liittyy juurikin näiden reseptorien ohjaamiseen, että aktivoituuko se reseptori nyt vai eikö aktivoidu, niin meillä on erilaisia reseptoreja, näihin liittyy niin kuin geenit, mutta on reseptoreja, jotka toimii just näiden geenien vuoksi ihmisillä eri tavoin. Ja riippuen siitä, että minkälaista geenin genotyyppiä ihminen kantaa, niin voi olla, että esimerkiksi tietyt karvaat maut toisilla joko ne ei maistu yhtään millekään, tai sitten toisilla se sama molekyyli niin aktivoi ihan mielettömän irvistyksen. Mä näen näitä aika paljon niin kuin säännöllisesti muun muassa meillä aistilaprassa. Toiset on sitä mieltä, että mitä ihme, miksi tässä nyt vaan pelkkää vettä? Miksi sä annat vaan pelkkää vettä ja toiset on niin kuin ihan tuskissaan siinä vieressä? Että on ihan järkyttävää, että mä en pysty enää yhtään näytettä ottaa enempää. Ja tämä geenityyppi on sillä niin kuin hauska, että vaikka on esimerkiksi samat biologiset vanhemmat ja vaikka kolme lasta, aika tämmöinen tyypillinen, klassinen suomalainen esimerkki, niin on ihan mahdollista, riippuen siitä, miten niiden biologisten vanhempien genotyypit on, niin samoista vanhemmista voi tulla tosi erilaisia maistajia. Genetiikkapuolella puhutaan homotsykooteista ja heterotsykooteista. Homotsykootti tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin, siinä geenimuodossa on, se on tavallaan niin kuin rakenteeltaan, molemmilta on tullut äidiltä ja isältä niin kuin sama muoto. Ja jos on sellainen tilanne, että on tämmöiset ihan samaa muotoa kuljettavat vanhemmat, niin sitten on hyvin todennäköistä, että siitä lapsesta tulee samanlainen. Mutta jos on tämmöinen heterotsykootti, että siellä on niinku eri muotoja äidillä ja isällä, niin sitten sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Ja tämä on aika klassinen juuri. Mä silloin aika useinkin ehkä vanhempien kanssa pääsen keskustelemaan siitä, miten voi olla. Ne on aivan samoissa olosuhteissa kasvaneet. Ne on mennyt samaan päiväkodin. Niillä on sama koulu. Meillä on ihan niin kuin, että tavallaan se polku, mikä on se ympäristö ja tavallaan se kulttuuri sen ympärillä, niin se on samanlainen. Ja silloin näissä tilanteissa siellä voikin olla aika mielenkiintoinen yksittäisten geenien ohjaava vaikutus, mikä on tosi, tosi jännä. Ja sen takia sisarukset voi olla erilaisia keskenään. Ja riippuen sit siitä, että kun säkin oot siirtänyt sun pojalle sun muodon, ja sitten on biologinen isä, joka on siirtänyt oman muotonsa, niin voi olla, että juuri tässä tapauksessa sieltä on osunut ne puolikkaat, mitkä sitten selittää esimerkiksi tätä, vaikka tätä parsakaali on äärimmäisen jännittävä, koska se voi olla toiselle ihmiselle ihan hirmun karva. Se sen takia niin kuin semmoinen luontaan työtävä sellaisenaan. Sitten taas oikeasti niin kuin toiselle, niin se voi olla, siis se on suuri herkku kerta kaikkiaan.
No sitten puhutaan usein, että myös niin kuin kansat maistaa eri lailla. Ja minä kun olen tällaisen kahden kansan kasvatti, Suomen ja Unkarin, niin mä oon just huomannut, että happamuus on sellainen, että Unkarissahan ei ole happamia niin kuin hedelmiä ja marjoja, vaan kaikki on aika makeeta, luumut ja aprikoosit. Ja siellä ei ole mitään puolukkaa eikä karpaloa, eikä omenatkin on paljon makeampia kuin Suomessa, johtuen tietysti kasvuolosuhteista ja kaikesta. Niin että Unkarissa ei ole sellaisia, niin kuin mitä mä sanoisin, mä puhun kireen happamista, niin kuin asioista, koska siellä on sitten näitä fermentoituja ja muita maitohappobakteeri, mutta ne on vähän erilaisia. Niin onko se sitten jotenkin niin, että meidän siis tavallaan niin kuin isolla perspektiivillä se, että mistä me ollaan kotoisin, vaikuttaa jotenkin? Vai onko tämä joku tällainen oma mutu?
No ensinnäkin se tietenkin, että missä me asutaan, niin se yleensä linkittyy siihen, että mitä meillä on tarjolla ja mitä me syödään. Semmoiset niin kuin tyypilliset ruokakulttuuriin sidotut, että sä meet niin kuin, että sulla on tavallaan tosi rajattu valikoima vaikka kaupassa asioita, niin sehän ei Suomessa oikein välttämättä toimi, koska meillä on hirveän laajat valikoimat ja me voidaan löytää kaupasta niin kuin oikeastaan niin kuin ihan mitä vaan. Otan suomalaisuuden tässä nyt niin kuin esimerkkinä. Mutta mulla oli tosi upea tilaisuus Amerikassa kerätä dataa niin, että kerättiin ihmisillä, ihmiset laittoi suuhun näytteitä, erilaisia kasviksia, siis niin kuin toista kymmenestä oli ihan valtava määrä kasviksia, mitä ne yhden session aikana niin kuin söi. Ja sitten me pyydettiin näitä ihmisiä kertoa meille kahta asiaa, että miten karvas se näyte oli ja miten polttava se näyte oli. Ja sitten me käytettiin näitä makureseptorigeenejä. Siinä tilanteessa oli vain yksi, jota me käytettiin, koska meillä oli tämmöisiä prassikasukuisia kasveja ja sitten meillä oli muitakin kasveja. Niitä oli siinä 30 ja mahtui tosiaan aikamoinen määrä kasviksia. Ja mikä hienous oli siinä, että itse asiassa ne erot ei selittynyt ihmisten välillä sillä, että ihmiset oli eri-ikäisiä. Ne ei selittynyt sillä, Amerikassa aina puhutaan tämmöisistä, siellä luokitellaan ihmiset tavallaan niin kuin aika julmastikin ehkä suomalaisten korviin, mutta rodun mukaan, että onko ihminen musta vai onko hän valkoinen ja onko hän eteläamerikkalainen ja aasialainen ja näin. Niin tätä vaikutusta me ei löydetty näiden, että se olisi selittänyt tavallaan ihmisten eroja, vaan tässä tilanteessa se oli aika jännä, että me itse asiassa löydettiin se ero juurikin sen yhden geenin genotyypin mukaan, että se oli semmoinen aika niin kuin ohjaava siinä, että miten karvaina ja polttavina ihmiset maistoi ne tuoret, niitä ei ollut kypsennetty mitenkään. Ne oli ihan, mä itse silppusin niitä, että ne oli tuoretta erilaista vihreitä, mikä kaupasta ostettiin ja se silputtiin pieneksi. Että se oli se sillä lailla niin kuin käsitelty, mutta sitä ei oltu kokattu, eikä siinä ole laitettu suolaa, eikä sokeria, eikä niin kuin mitään tällaista. Ja se oli sellainen, mikä sai mut ihan hirveästi innostumaan tästä asiasta. Ja sitten mä tulin Amerikasta Suomeen, tämä on ollut siis nyt jo melkein 20 vuotta sitten, ja mä ajattelin, että tämmöistä olisi älyttömän ihana tehdä täällä. Ja mä oon tehnyt yhteistyötä. Ollaan siis tehty yhteistyötä, muun muassa mulla on Espanjassa hirmun hyviä ystäviä, joiden kanssa on niin kuin saatu vähän kerättyäkin dataa ja niin, että on ollut espanjalaisia ihmisiä, on ollut suomalaisia ihmisiä. Ja totta kai siis se arki, missä se ihminen asuu, mitä ruokaa sä vedät, niin sehän myös on sitä, että mihin sä totuut, että tämä on niin kuin tosi tärkeä pointti. Mä mietin, että jos itse olisi vaikka semmoinen mahdollisuus, että vuodesta toiseen asuisi unkarilaisen keittiön äärellä ja tottuisi tekemään tavallaan ruokaa unkarilaiseen tapaan, niin ymmärrän, että niin kuin sit tullaan Suomeen, jossa voi olla niin kuin juurikin esimerkiksi tämä happa, vaikka nyt esimerkiksi tämä puolukka, tämmöinen klassikko esimerkki, mikä lasketaan tavallaan meidän ruokakulttuurin niin kuin tärkeäksi osaksi, mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka ei voi sietää puolukkaa, että sekin on niin kuin tosi jännä. Ja sitten meillä on tämmöisiä muita erikoisuuksia, niin kuin vaikka metsäsienet, on ihmisiä, voi melkein jakaa, että joko sä rakastat sieniä tai sä inhoat niitä, että ne on niin kuin kamalinta, mitä sä tiedät. Ja tämä puolukkakin on semmoinen, että niin kuin joko sä kuulut sen faneihin tai sitten sä niin kuin välttelet ja olet tottunut niin kuin aina välttämään. Niin siinä ei ehkä se, että se on se ruokakulttuuri, missä eletään, niin se on äärimmäisen tärkeä. Kun pääsee sitten niinku kokeilemaan taas tavallaan niinku niitä muita muotoja, niin siinä on niinku semmoinen, varmasti on semmoinen niinku totuttelun paikka. Mutta niinku hirmun kiinnostavaa se, että miten reseptiikka vaihtelee maittain. Ja kyllähän me niinku ruokaahan me syödään, jotka sisältää niinku erilaisia makuja ja paljon siinä on myös sitä, että niinku tottuu. Mutta mä oon esimerkiksi haastatellut näitä, nämä on mun mielestä kiinnostavia, nämä ihmiset, jotka on karvalle tosi herkkiä ja välttelee monia asioita. Esimerkiksi kahvi saattaa olla niin, että ei pysty juomaan sitä ilman valkoista tai makeeta tai näin.
Ja oliivit on esimerkiksi
oliivit on sellaiset, mihin monet sitten pystyy tarttumaan sen jälkeen, kun sitä tuunataan niin kuin sinne makeampaan suuntaan. Ja
tai niin kuin nämä ipa-oluet, tavallaan tällaiset karvaat ipa-oluet.
Kyllä, joo, olutmaailma on tosi jännä, niin ihmiset sanoo, nämä karvaalle tosi herkät sanoo, monet on sanonut, että on oppinut välttämään. Että on vuosien aikana tottunut siihen, että okei, että no ei ole mun juttu, että mä en niin kuin mene niitä kohden. Ja sitten taas niin kuin se, että jos niin kuin lapsuusvaiheen aikana niin kuin tämmöinen ihminen, joka on herkkä joillekin mauille, tai me ollaan myös tutkittu sitä, että on ihmisiä, jotka on itse asiassa näille kaikille viidelle makuominaisuudelle herkkiä. Selvästi herkempiä kuin monet muut ja keskimääräistä herkempiä. Sitten meillä on ihmisiä, jotka on keskimääräistä epäherkempiä. Niin kyllä se näkyy siellä, että mitä syödään. Ja se on aika jännä, ei ehkä itsestäänselvä ajatus, mutta sitten kun rupeaa miettimään, niin tietyllä tapaa looginen, että ketsuppia voidaan käyttää niin kuin tuunaajana. Että se ketsuppi pehmentää. Ketsuppihan on aika makeeta kanssa. Mm. Että siellä haetaan niinku usein ehkä semmoista, mä luulen, että Suomessa asuvat karvalle herkät varmaan viihtyisivät erittäin hyvin unkarilaisessa keittiössä.
Mutta just se, että mehän tuunataan sitten, että jos mietitään puolukkaakin, niin sokeri- ja kermavaahto esimerkiksi, tai piirakka tai joku tällainen. Just ketsuppihan on mun mielestä legendaarinen tällainen, mitä voi laittaa sitten minkä päälle taas. Itse vihaan ketsuppia, mutta noin niinku yleisesti.
Mutta sulla ei ollut myöskään sitä parsakaaliongelmaa.
Ei ole.
Niin.
Mutta voiko sitten ihminen tavallaan, jos puhutaan maistamisesta, niin voinko mä nyt päättää, että minä haluan ikään kuin tiedätkö, maistaa vaikka karvaan paremmin ja ruveta niin kuin vaan työskentelemään tavallaan sen hyväksi, että mä vaan niin kuin maistan. Vai kertaatuuko se jotenkin, että mä rupean vihaa sitä?
No mä sanoisin näin, että jos on sellainen, että on lähtökohta se, että ei voi sietää, niin se miten oikeastaan pääsee kohti sitä sietämistä, niin olisi tietenkin niin kuin se, että sä pystyt harjoittelemaan, sä pystyt niin kuin toistamaan ja näin, mutta valitettava usein on se sitten ihan, mikä mä voin viedä toiseen genreen, vaikka suolaan, jos on ajatus se, että ihminen tottuu joka tapauksessa niin kuin vähän suolaisempaan leipään, niin kyllä tottua voi, kaikkea voi tottua, mutta voi olla, että se motivaatio siinä matkan loppuu, että sitten sä saat ehkä niin kuin 3 kertaa tai 4 kertaa, niin kuin, että nyt kokeilta. Ja sitten on niin kuin hirveä tsemppi päälle ja sitten tulee taas joku tilanne, että no okei, en mä nyt jaksa enempää. Ja sitten tavallaan se homma jää niin kuin kesken. Ja se, että kaikki on mahdollista, mutta riittääkö ihmisen motivaatio ja riittääkö se yksinään? Joskushan käy niin, että tai arjessa nyt voi tapahtua meidän elämässä ihan mitä tahansa, mutta saattaa olla, että esimerkiksi vaikka jonkun syvän rakastumisen seurauksena tavallaan tottuu, on se toinen siinä rinnalla kulkija, joka vie sut niinku uusiin makkumaailmoihin. Ja sitten sä niinku huomaat 1-2, että aha, nyt tästä onkin tullut mun juttu. Ja on voinut alussa semmoinen aika niinku vaikeakin ehkä lähteä sitä uutta kohden. Mutta mut se, että siinä on niinku rinnalla joku kulkija ja sä et tee sitä juttua yksin, niin se on yleensä helpottava asia. Ja tämähän, jos mä vien vaikka nyt lasten maailmaan, niin lapsillahan se olisi aivan niin kuin loistavaa, jos siellä on joku rinnalla kulkija. Eikä se semmoinen vanhempi, joka sanoo, että maista nyt edes vähän, koska se usein torppaa, että sitten niin kuin motivaatio hävii heti. Eikä, että jos se jotenkin kierrettyä sitä intoa toista kautta ja vaikka hyödyntämään sitten niitä muita aisteja, niin se voi johtaa niin kuin parempaan lopputulokseen.
Sitten musta oli mielenkiintoinen, mä luin Hesarin artikkelissa, missä suakin oli haastateltu, että kun on näitä tavallaan ihmisiä, jotka on vaikka herkkiä kaikille mauleille, niin ne saattaa esimerkiksi, niin kuin, tai vaikka että on karvalle herkkiä, niin saattaa syödä niin kuin rasvasempaa ruokaa, koska niin kuin tavallaan ne on pehmeämpiä ne maut. Mehän kaikki tiedetään, että sokeri ja rasva, niin nehän niin kuin ikään kuin pehmentää ihan suoraan kaikki maut, on se maku mikä tahansa. Mm. Että tavallaan, että sekin voi vaikuttaa ikään kuin ihan tällaiseen niin kuin painohallintaan asti.
Kyllä, kyllä. Ja silloinhan se haaste ehkä tulee. Tämähän on semmoinen vähän niin kuin kamppailu, että okei, että jos sä opit syömään kasviksia, jos kasvikset on nyt vaikka semmoinen issu, ja monelle ne on, että ehkä olisi hyvä hyvinvoinnin kannalta syödä enemmän kasviksia. Meidänhän olisi jokaisen olisi hyvä syödä niin kuin joka päivä kasviksia hyvä määrä. Niin se ei välttämättä sitten ole ehkä toivottu tilanne, että jos sä pystyt vetämään sen kasvissatsi niin, että sulla on siellä paljon suolaa ja sitten sulla on siellä tai sokeria tai kermaa. Tai, että ehkä ravitsemustieteilijät näkee, että no isossa kuvassa hyvä, että kasviksia syödään enemmän, mutta sitten taas se, että jos se vaatii niin kuin aika paljon sitä tuunausta, mikä on siis, kokkaaminenhan on sitä, mehän siis kokkaamallahan me itse asiassa niin kuin tuunataan koko aika kaikkia ja yritetään niin kuin, joko toisten kehittämien reseptien mukaan tai itse omien reseptien mukaan, niin me yritetään niin kuin tuunata sitä ruokaa koko aika johonkin siihen suuntaan, että se on itsellesi miellyttävämpää, mutta sitten siinä tulee se haaste, että se mikä on sulle miellyttävää, mulle miellyttävää, ne ei ole välttämättä sille miellyttävää, joka on siinä sitten kolmantena syömässä. Ja tämä on hirveän vaikea ehkä niinku hyväksyä, varsinkin jos se sellainen tilanne, että on käyttänyt. Mä mietin nyt vaikka nyt tässä näin, kun on erilaisia, lähestytään nyt taas tämmöistä juhlasesonkia ja tulee erilaisia, sieltä on tulos ylppäreitä ja on tulos häitä ja kaikkea tämmöisiä kesäkauden niinku isoja juttuja ja ravintolakulttuuri ylipäätänsä tietenkin. Niin eihän se kiva keittiön ole, jos se palaute on se, että ei maistunut. Mutta ei se myöskään automaattisesti niin kuin, että se voi myös selittyä sillä, että nämä makumaailmat ja maisemat on vaan oikeasti erilaisia.
No onko sulla, makuprofessori Mari Sandell, joku tällainen oma heikkous? Korianteri tai parsakaali tai joku?
Mulla on ollut puolukka. Mä oon tehnyt sen kanssa töitä nyt 40 vuotta. Mulla on kerta kaikkiaan ollut se on ollut mun ehkä heikkous. Ja sitten mä oon ollut aika aikuinen jo siinä vaiheessa, kun mä oon tarttunut oliiveihin. Ja se selittyy ihan sillä todennäköisesti myös, että mun lapsuuden keittiössä, mä oon Malta kotosi ja mun lapsuuden keittiössä oliivit ei ollut sellainen juttu. Että meillä oli itse asiassa aika paljon niin kuin kaikkea lähiruokaa ja äidin oma kasvimaa ja sieltä tuli niin kuin kaiken näköistä pöytää. Mä oon hyvin niin kuin lähiruokalapsi, niin oliivit tuli mun elämääni vasta vanhemmalla iällä ja mulla oli kyllä niiden kanssa aikamoinen totuttelu. Mutta tämä puolukka on semmoinen, että se on kulkenut mun ihan lapsuudesta, ihan siis vauvasta asti mun maailmassani. Kyllä se on mulle ollut vaikea. Tämä on semmoinen, että mä oon ihan nyt esimerkiksi tämän, vaikka nyt näiden makugeenien osalta, niin meillä on semmoisiakin tutkimustuloksia, että ihmiset, jotka kantaa tällaista yhtä karvaan maistamisen geeniä ja kuuluu niin kuin tämmöiseen herkkien ryhmään, niin se näkyy ihan sitten siellä puolukan käytössä asti. Et se ei ole vaan se, että sä maistat sen, vaan siis ihan se, että miten sä niin kuin käytät. Ja sitten tosiaan tämä tuunaaminen voi niin kuin tulla sitten semmoisena niin kuin vaihtoehto. Kyllä mä puolukkaa syön sokeria. Niin kuin mulla on ollut tämä, mä oon yrittänyt tavallaan päästä nyt lähemmäs puolukkaa. Niin kuin tyyliin mehuna vähemmällä sokerilla ja ehkä enemmän tämmöisellä niin kuin sitruunahappo valmistamisella. Ja siitä kyllä se on yksi tällä hetkellä ehkä mun niin kuin semmoinen yksi lemppari juoma, mikä alkoholittomana toimii niin kuin monen asian kanssa.
Kerro vielä, sulla oli tämä tosi hyvä oliivituunausvenkki, niin kerro viimeiseksi, että jos ei tykkää oliiveista, mutta haluaa niin kuin vähän niin kuin kuitenkin maistella niitä, niin miten niitä Mari Sandell kannattaa maistaa?
Hunaja on kuulkaa mun ihan lempiraaka-aine, koska hunaja toimii hyvin monen asian kanssa kompona. Ja hunajan makeus ja esimerkiksi oliivin makeus, jos on oliivin kanssa vaikeuksia, niin kannattaa ehkä kokeilla, että tippaat kevyesti sen juoksevaan, nimenomaan semmoiseen juoksevaan hunajaan. Kokemus voi olla hurmaava ja saatat löytää uuden herkun itsellesi.
Siinä kuulitti. Hei, kiitos oikein paljon vierailusta Helsingin yliopiston ruoan aistettavan laadun professori Mari Sandell.
Kiitos paljon.
Helsingin herkut safkikselle. Tämän viikon safkaniksin kertoo Torikortteleiden ravintola Sofian keittiömestari Martin Hagström. Moi, mitäs laitetaan?
No terve. Eli tänään ajattelin, että tehdään kesää kohti mennään, niin tehdään tuollaista kesäpottua, eli ylijäämä perunoita, kun kesällä jää, niin niistä on hyvä tehdä sellainen annos seuraavana päivänä. Eli ylijäämä perunoista seuraavana päivänä on hyvä, että kylmiä ja sitten niitä leikataan. Sitten siihen niin kuin esimerkiksi me tehdään tuollaista sienipottua niin sanotusta, eli kun kantarellit tulee, niin tuoreita kantarelleja putsaa tai pesee ja kuivaa vähän ja leikkaa niitä sopiviksi paloiksi. Ja sitten siihen voi laittaa vähän valkosipulia ja kirsikkatomaattia ja vaikka kevätsipulia. Eli sitten vaan niinku pannu kuumaksi ja sitten heittää. Laittaa noin leikatut perunat, keitetyt tietysti perunat, unohtu sanoa, että keitettyi kypsiä perunoita. Ja laittaa ne pannuun öljyn kanssa ja paahtaa siinä ja lisää sienet, että nekin saa hyvän värin siihen. Ja sen jälkeen vähän valkosipulia ja noita kevätsipuleita, jotka on leikannut. Ja sitten maustetaan suolalla ja pippurilla ja ihan lopuksi vielä niin lisätään vähän kirsikkatomaattia ja tuoretta pinaattia, antaa kivaa väriä siihen. Ja sitten jos ihan haluaa, niin viimeistelee vähän lipstikalla, joka antaa myös vähän sellaista lihaisaa makua kasvisruokaa, jos sellaista kaipaa. Ja ehkä voi jopa ihan viimeiseksi laittaa nokareen voita, niin sekään ei ole ikinä huonoa ruoalle. Ja totta kai täytteitä voi vaihdella, voi laittaa sinne vaikka makkaroita, jotka on jäänyt yli, tai jos haluaa vähän lihaisaa, tai ehkä savulohta, jos on, niin se sopii oikein hyvin, ja täytteitä voi vaihdella, mutta pottu toimii tosi hyvin myös seuraavana päivänä, kun niitä jää jääkaappiin. Ja itse asiassa meillä on nyt tätä Senaatintorilla, kun kesätori aukeaa tuossa toukokuun lopussa, niin jos ei itse jaksa tehdä, niin tervetuloa maistelemaan meille.
Siinä kuulitte viikon safkaniksin. Tarjoili tällä viikolla Torikortteleiden ravintola Sofian keittiömestari Martin Hagström, ja tämä on yhteistyössä Radio Helsinki ja Kaupunkitilat.